Rauhaa. Ihan mukava olla täällä pitkästä aikaa ja mukava nähdä teitä. No niin, kiitos. Mä piti melkein ehdi kysymään, että onko yhtään mukava nähdä minua. Joo, hyvä. Ja Merjalta rakkaita terveisiä. Merja on Keuruulla, on varmaan vasta ajelemassa kotiopäin, että olisi ollut mukana ilman muuta, mutta nyt otin näitä vähän rumempia kavereita sitten mukaan, Jasu ja Kaitsu. Joo, on tosi hieno ja kiva, kun olette lähtenyt näinkin suurella joukolla liikkeelle ja kuuntelee Jumalan sanaa. Myöskin sen verran voin kertoa omasta elämäntilanteesta edelleen siellä Korsossa. Onko mä ollut vuoden kohta? Joo, aika jo vähän vaille. Ja Rebekka, meidän tytär, voi hyvin. Urho ja Venla, Urho saa muistaa rukouksin ja kyllä Venlaakin, että Urho on tosi vilkas ja siellä ei ole vieläkään se astma, mitä oli silloin se baby-astma, niin vieläkin tekee sitten kiusaa ja on aika kova lääkitys sitten päällä ja ihan niin kuin semmoinen maksimilääkitys, mitä hänelle voidaan antaa, että jos on vuorokauden kaksi ilman sitä lääkitystä, niin sitten alkaa hengitys temppuileen, että ja Merja on tuolla nyt tämmöisessä lastenkodissa, työharjoittelussa, sen opiskelun osalta, että en tiedä, tuleeko siitä sitten joskus joku työläinenkin vielä, saa nähdä sitten. Joo, kyllä varmasti. Työtähän aina riittää. Mutta se, mistä mä tänään puhun, Jani soitti mulle ja sanoi, että te olette käsitelleet hengen hedelmiä tai hengen hedelmää. Ja mä katselin niitä vanhoja saarna-arkistoja, niin 2018 maaliskuussa on tässä samassa paikassa saarnannut hengen hedelmästä. Ja laitoin sinne WhatsApp-ryhmäänkin, että jos joku haluaa kuunnella sen. Ja mä en tiedä, mä en kyllä enää pysty niin hyviä saarnoja pitämään, mitä se oli siellä, minkä mä se vanha. Se oli muista tosi hyvä, vaikka itse sanonkin. En tiedä, ketä olin matkinut tai mistä olin kopsannut, mutta elämää kyllä pysty noin hyviä, että mä oon vähän mennyt tämmöiseksi ehkä. Mutta jos Herra antaa, silloinkin mä tiedän, että Herra antoi. Ja tiedätkö, en mä usko, että tänäänkin Herra antaa meille. Ja mun tarkoitus on puhua tänään rauhasta. Ja kun mä tutkin oikeastaan tätä rauha-asiaa, niin puhutaan hengen hedelmistä ja sieltä puhutaan lihan aikaansaannoksesta. Se hedelmä ja ne aikaansaannokset, lihalla on omat aikaansaannokset, eli lihan teot, mutta voisi puhua myöskin hengen teoista. Ja ihan ensimmäisenä mä haluan painottaa sitä, että rauha ei tule sinusta, mutta sinulla voi olla rauha. Paavali noin kymmenkunta kertaa eri kirjeissään, aina kun hän tervehtii seurakuntaa tai yksilöitä, hän käyttää seuraavat sanat. Mä luen täältä roomalaiskirjan ensimmäistä luvusta jakeesta 7. Kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille, pyhille, armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Eli armo ja rauha tulee Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Ja tämä sama ajatus toistuu korintolaiskirjassa, ensimmäisessä, toisessa, Galatalaiskirjassa, Efesolaiskirjassa, Filippiläiskirjassa, Kolossalaiskirjassa, Tessalonikalaiskirjassa, molemmissa, Timoteuskirjeissä, Tiituskirjeissä, Filemonin kirjeissä. Kaikessa Paavali sanoo armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja se, mä aamuyöllä heräsin siinä 3:30 aikaa ja rupesin miettimään tätä saarnaa, että mitä Herra haluaa puhua, niin ehkä yksi, mitä on tänään varmaan tämän opetuksen, minkä mä sanon tässä alkuvaiheessa, tärkein pointti on se, että sinä et voi itse itsestäsi rauhaa puristaa, etkä edes armoa, vaan kaikki tulee Jeesukselta. Ja se on oikeastaan todella tärkeä ymmärtää. Mutta ennen kuin me mennään eteenpäin, niin mä luen täältä, niin kuin silloin aikaisemmilla kerroillakin, aina luin tämän hengen hedelmä kohdan. Eli Galatalaiskirja 5 ja 22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksessa, Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä vaellamme, niin myös hengessä, jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkää olko turhan kunnian pyytäjä niin, että toisia ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Lutteri kirjoitti aika hienosti, kun katsoin Galatalaiskirjeen selitystä rauhasta. Hän sanoi, että eihän kristityt kinastele ja kiivaile keskenänsä, eivätkä halua toisillensa riitaa eikä mitään pahaa. No jos me katsotaan, että meidän mennään vaikka tuonne nettiin katsoa näitä keskusteluita, niin aika huonolle näyttää. Että voitko vai ehkä tehdä vähän parannusta, jos joku meistä on sortunut semmoiseen asiattomaan kirjoitteluun tai uskon veljien ja sisarien solvaamiseen tai jopa valheellisiin todistuksiin. Rauhan vastakohta on rauhattomuus. Mä muistan, kun mä olin pieni lapsi, mä oon kertonut ennenkin, että mä olin niin rauhaton, että mulla oikeasti siellä koulu, siellä neuvolakortissa vielä, kun ekalla luokalla kai täytettiin vielä neuvolakortti, niin siellä oli diagnoosi levottomat jalat. Ja tiedättekö, mulla ei vielä semmoinen, että mun ei tarvinnut pitää edes kumin saappaita, kun mä sanoin, että mulle tulee siitä levottomuus. Ja keväällä sain mennä aina luokasta käveleen sinne käytävälle. Kun kevät aurinko alkoi paistaa, purot alkoi virtaamaan, niin oli ihan hirveä levottomuus. Olisi millään halunnut olla siellä. Ja mulla oli vaikea keskittyä läksyihin, mulla oli vaikea tehdä oikeastaan ihan mitä tahansa, mihin vaan piti keskittyä. Ja mä oon miettinyt monta kertaa, että mikä oli se, miksi mä olin rauhaton. Miksi mä olin semmoinen levoton sielu, niin kyllä se varmaan lähti siitä turvattomasta elinympäristössä, missä eli. Siinä ei ollut kodin turvaa eikä rauhaa sillä tavalla, mitä olisi pitänyt olla. Jatkuva pelko, ahdistus, pelko siitä hylkäämisestä. Oli ollut paljon kuolemaa kodissa ja näin. Ja jokainenhan semmoinen menetys on meillä aina myöskin hylkääminen. Menetät vanhempasi pienenä, sisarresi tai tulee perheeseen avioero, niin joku aina kokee siinä hylkäämisen. Ja se tuo meille rauhattomuutta. Ja kun Jeesus sanoo, että hän ei anna meille niin kuin tämä maailma antaa, vaan hän antaa meille hänen rauhansa, ei niin kuin tämä maailma antaa. Ja tämä on yksi sellainen, mitä me monesti, ehkä vähän väärällä tavallakin tavoitellaan, sellaista rauhaa, johon kuuluu menestys, onnistuminen, kaiken näköinen tämmöinen ajallinen hyvä. Eihän se ole huono asia. On mahtavaa, jos Jumala siunaa meitä hyvillä asioilla. Mutta todellinen rauha Kristuksessa, mikä tulee pyhältä hengeltä. Nyt sanotaan, että rauha on hengen hedelmä. Yksi sen hengen hedelmä osa. Se tulee pyhältä hengeltä. Se on hengen hedelmä. Se ei ole lihan hedelmä. Hengen aikaansaama. Ja kun se Jumalan rauha saa vallata meidät, niin me voidaan olla elämässämme minkälaisissa vaikeissa tilanteissa tahansa. Ja jos me katsotaan kristityn vaellusta Raamatun valossa, me ollaan sotatilassa. Ketä vastaan? Sieluvihollista vastaan. Ja maailman henkeä vastaan. Meillä on sota, jatkuva sota. Tämä ei ole vielä rauhan valtakunta. Se tulee sitten eräänä päivänä, kun Jeesus tulee takaisin. Valkealla ratsulla ja just tänään, oliko se tänään vai minä päivänä, kun joku kysyy, että onko taivaassa eläimiä ja pääseekö eläimet taivaaseen. En tiedä, pääseekö se pieni koira taivaaseen, kun täällä juoksenteli. Mutta sen mä uskon, että siellä on eläimiä. Jeesuskin ratsastaa hevosella. Ja koko taivaallinen sotajoukko, ei puhuta niitä aseistuksesta, mutta kerrotaan, että niillä on ratsut. Ja on siellä jotakin ainakin. Että ainakin Kaaleen porukka tykkää, että on hevosia siellä. Että mä sanoinko Armakselle vai kelle, että en ole varma, onko siellä yhtään ravuria, että taitaa olla ratsuja kaikki. Eli jotakin sellaista Jumalan rauhaa ja sellaista rauhaa, mitä tämä maailma hakee, me ei saada sitä mietiskelemällä. Me ei saada sitä ulkoilemalla, matkustamalla ulkomaille. Tai niin kuin minulla oli tapana mennä sinne Tenojoen varteen. Mä muistan vähän ennen uudistumista, kun mä olin niin loppu, niin väsynyt, niin uupunut siihen mun elämän tilanteeseen. Että mä olin ollut siellä Tenolla yhden kesälomani melkein ja mä palaan takaisin sieltä. Mä vien Merjaa töihin niin kuin seuraavana päivänä, kun me ollaan tultu pohjoisesta. Mä ajan Helsingin Mannerheimin tieteen, mä näen niitä mun asiakaskohteita siinä. Mä sanon Merelle, että kuule, tykkääkö paha, jos lähden viikoksi vielä takaisin. Merelle sanoi, että juu, mene vaan. Ja tiedätkö, mä hyppäsin siihen autoon saman tien, käänsin nokan ja yhdeltä istumalta Tenolla. Kävin mä kahvilla pari kertaa. Mutta mä menin sinne ja mä pakenin. Mä etsin sieltä sitä rauhaa ja sitä semmoista lepoa tai jotakin sellaista mun elämääni. Ja kun mä oikeasti tiesin, mistä se todellinen rauha tulee, että mun rauhattomuuteni johtui siitä, että mä olin sotatilassa Jumalaa vastaan. Silloin me ollaan aina sodassa. Jos me ei olla Jeesuksen omia, niin me ollaan Jumalan vihollisia. Se on aika kovin sanottu. Vaikka Jumala rakastaa meitä kaikkia, mutta me ollaan vihollisuudessa. Me eletään synnissä, ei haluta tehdä parannusta. Jatketaan sitä elämää siinä vanhana ihmisenä. Mutta sitten kun me käännymme Jeesuksen puoleen ja Kristus tulee meidän sydämeen, meille tulee sovinto ja rauha Jumalan kanssa. Ja se on sellainen rauha, että vaikka mä lupasin, että mä en saarna koronasta, mutta tämän mä sanon, että vaikka korona riehuu, niin sisällä pysyy rauha. Ei tarvitse pelätä, koska tietää, että mulla on sovinto Jumalan kanssa, rauha kaiken luojan kanssa. Eikö se ole jotakin aivan mahtavaa? Ja me joskus unohdetaan se, kuinka pienet myrskyt tuo meidät sinne rauhattomuuden äärelle. Tulee pelko. Niin kuin muistatte, kun opetuslapset siellä myrskyn keskellä, Jeesus on ruokkinut 5000 miestä ja sitten ollaan vähän siellä ja pikkasen myrsky nousee ja sitten ollaan pupupöksyssä. Tämmöisiä me ollaan. Tuuli puhaltelee vähän ja meitä alkaa pelottaa. Meillä annetaan paljon sellaisia, mä sanon näitä vähän niin kuin sellaisia välirauhoja. Vihollinenkin antaa meille monia hyviä asioita ja me koetaan, että okei, nyt minä oikein niin kuin tällään sain levätä ja kyllä sielukin lepää, kun kävelin vähän siellä luonnossa ja paistelin makkaraa nuotiolla ja en nähnyt viikkoon kahteen ketään ihmisiä tai jotakin muuta. Ja oli ihanaa ja sun muuta. Mutta tiedätkö, jos tämä on se meidän rauhan lähtökohta, jos ei olekaan Jumalan sana, rukous, seurakunta, Kristuksen läsnäolo, niin se on ikään kuin vihollisen antama välirauha, missä sinä tuudittaudut ja lepäät. Ja tiedätkö, mitä vihollinen tekee? Terottaa aseitansa. Kohta toi on valmista kauraa. Siihen, että hän saa meitä harhauttaa ja eksyttää. Niin kuin sanoin, että todellinen rauha tulee vain siitä, että meillä on ymmärrys, että meillä on sovinto yläkerran isännän kanssa. Eikö se ole aika mahtavaa? Mutta ei ole helppoa ymmärtää niin kuin todellisesti sitä, että meillä on oikeasti rauha. Meidän sielu voi kokea rauhallisia hetkiä. Raamattuhan puhuu sielullisesta ihmisestä. Ja tiedätkö, että alkukielessä siellä on sana psyyke. Eli meidän psyyke kokee erilaisia asioita. Ja sen meidän sielunkin on hyvä saada semmoista ravintoa ja sun muuta ja lepoa. Mutta se todellinen rauha on meidän hengessä, kun se tulee Pyhän Hengen kautta, koska meidän henki on se, joka on uudesti syntynyt, joka on muuttunut. Meidän sielu on koko ajan se, missä on meidän ymmärrys, kaikki meidän opitut, kaikki meidän kokemukset, tämmöiset, niin se kuuluu sinne psyykkeen puolelle. Ja nyt ei saa sekoittaa henkeä ja sielua ja ruumista. Meillä on kolme. Niin kuin isä, poika, pyhä henki, niin mekin ollaan niin kuin henki, sielu ja ruumis. Ja on hyvä, että on sielun rauhaa, mutta tärkeintä on, että Pyhän Hengen antama rauha, koska se vaikuttaa koko ihmisen elämään. Tiedätte varmaan, että on niitä ihmisiä, kun sä oot saanut kohdata, että kun niissä on rauhan henki. Sä koet, että sen ihmisen lähellä on hyvä olla. Siinä on turvallinen olla. Sellainen ihminen ei pelkää. Se ei hätkähtele pienistä. Se on semmoinen melkein, että jos sattuisi vaikka semmoinen vaaran tilanne, niin sä voisit äkkiä mennä sen lähelle ja sanoa, että hei, auta mua, että suojaa mua. Semmoinen ihminen, jolla on todellinen rauha, sillä ei ole aselepoa, vaan sillä on oikeasti sotatila, mutta silti se käy siinä rauhassa käsin. Me joudutaan koko aika käymään taistelua vihollisen juonia vastaan. Todellinen rauha antaa sulle sisäisen rauhan taisteluissa ja ahdistuksissa. Jopa lähimmäisen kuoleman hetkelläkin, niin sulla on rauha. Ja vielä kun sä tiedät, että jos sillä lähimmäisellä on kaikki asiat kunnossa. Mietipä ihmistä. Me ollaan nähty monenlaisia tilanteita, monenlaisia suruhetkiä. Mutta eilen oli just erään yhden 99-vuotiaan vanhuksen siunaamassa haudan lepoon. Hän oli ollut ihminen, joka oli nähnyt Stalinin ajan kauheudet. Hän oli Stalingradin piirityksessä ja sanoi, että hän näki, kuinka ihmiset syövät toisiansa. Mutta tiedätkö, mikä oli ihmeellinen asia, mitä hän kertoi? Sanoi, että ne kuoli järjestään kaikki, ketkä sortu siihen. Mutta tämä 99-vuotias vanhus, niin kaikki kertoi hänestä. Hän oli optimistinen, aina iloinen. Hänestä huoku rauha. Hänen hoitajansa oli siellä kertomassa hautajaisissa, kuinka hän sai niin paljon tältä ihmiseltä. Tämä on niin suuri menetys, kun tämä vanhus siirtyi ajasta ikuisuuteen. Mutta hänellä oli sen takia se rauha kaiken elämän kurjuuden kauheuden läpikäyneenä, että hän oli sovinto Jumalan kanssa. Ja me ollaan nähty niitä hautajaisia, kun ei ollut sovinto Jumalan kanssa. Mä tiedän omasta perhekunnastani. Kyllä mä joudun ajattelemaan, miten kävi mun siskoni, miten on käynyt mun vanhempien, miten on käynyt mun veljien. Joku tehnyt itsemurhan, joku hukkunut, jollekin tapahtunut sitä sun tätä. Kyllä mä mietin, että miten, kuinka ihana olisi tietää, että tällä mun rakkaallani oli rauha Jumalan kanssa. Mutta aina se ei niin ole. Monet kysymykset, kun me tiedetään, joku nuori menee huumeisiin, kyllä meille tulee kysymys, Jumala, miten, mitä tapahtuu, miten hänen kävi. Sen takia meillä on myöskin yksi vaara. Kristittyinä, että me puhumme sitä valherauhaa, vaikka sitä ei oikeasti ole. Moni meistä on pettynyt joskus elämässä, kun on lähtenyt Jeesusta seuraamaan, kun on annettu ikään kuin väärä todistus, että kuule sitten taivahat aukeaa. Mulla aukesi ainakin, mä voin sanoa, että tuntuu, että maanpäällinen helvetti. Mulla alkoi elämäni vaikeimmat tilanteet siinä hetkessä, kun mä annoin elämäni Jeesukselle nuorena miehenä. Mulla alkoi todella kovat kamppailut. Niin kovat, että papit sanoo, että Jari, me ei tiedetä mikä sua vaivaa, me ei voida sua auttaa. Ja niin kuin on kertonut ennenkin. Sitten eräänä päivänä tulee 3 miestä, 1 Ugandasta, 1 Perusta ja 1 Sudanista. Ja ne rukoilee ja vahteran poika vapautuu. Ja alkaa uusi elämä. Ne siteet katkes. Ne pelot lähti pois. Tiedätkö, kun pelon henki lähtee ihmisestä, mikä on niin voimakas, että se lamaannuttaa sun ympäristön. Se tartuttaa muihin sen pelon. Pelko menettämisestä. Pelko siitä, että mikään ei onnistu eikä kestä. Vaikka olet Jeesuksen seuraaja. Rauha puuttu sydämestä. Mutta sinä päivänä, kun tuli se vapaus, niin sai kokea sen rauhan. ei pelottanut, että mitä nytten. Rakkaat ystävät, mä haluan sanoa teille sen asian, että sielun vihollinen yrittää aina varastaa meiltä jotakin. Te tiedätte, hän tulee tappamaan, valehtelemaan, varastamaan ja tuhoamaan. Hän on varas. Pahimmasta päästä kaiken valheen isä. Ja se sanoo sulle, että Jeesus ei anna sulle rauhaa. Se on valhe. Totuus on se, että Jeesus sanoi meille ennen kuin hän lähti pois. Minun rauhani minä jätän teille. Ja sitä ei saada millään keinotekoisella keinolla. Et millään, vaikka kuinka menisit niin sanottuun hengelliseen jookaan. Ja pois toivottavasti kukaan edes ajattele semmoisia. Tai lähdet johonkin mietiskelemään omaa syvyyttäsi, omaa ihmisyyttäsi. Lue Raamatusta sieltä, sä löydät mitä tekoa sä oot. Mutta Raamattu antaa sulle myöskin lupauksen, mihin sä oot matkalla. Jos uskot Jeesukseen. Mikä tuo meille rauhattomuutta tänä päivänä? Uutiset, some, lasten elämä, oma perhe, työ ja elatus, sairaudet. Ja me ei nähdä niiden läpi Kristuksen sovitustyötä. Nämä ovat vain hidasteita. Meidän pitää muistaa, että me ollaan matkalla, mitä me kuljetaan. Me kuljetaan niin kuin pisteestä A pisteeseen B. Ja se B on taivas, mihin Jeesus on valmistanut meille tien. Eikö aivan mahtava ajatus, että me voidaan olla sillä Jeesus-tiellä? Paavali sanoi Timoteukselle, että on kiitollinen, jos sulla on vaatteet ja ruokaa. Meillä on vaatteet ja ruokaa, mutta me tarvitaan kyllä kattokin pään päällä. Meillä on oikeastaan kaikkea tätä. Tästä meidän pitäisi olla jo kiitollisia. Mutta monta kertaa se ajallisen puute tuo meille myöskin rauhattomuuden. Ei ole lähipiirissä, tai ainakaan meikäläisellä, enkä minä ainakaan ensimmäisenä ole kuolemassa nälkään, niin kuin näkyy ulkomuodostakin. Että kyllä vielä on leipää riittänyt tässä maassa. Mutta muistan aina semmoisen kokouksen, mikä jatkuvasti mulle tulee mieleen. Ihan profeetallisena sanana, jos muistatte mahdollisuusmuutoksen kampanjan, missä kotikirkkokin oli voimakkaasti mukana ja moni tuli uskoon ja meni kasteelle. Muistaakseni teillä oli 12 kastettiin sinä vuonna, tai sen kampanjan kautta ainakin. Niin Salmisen Ilkka, mikä oli silloin metrokappelin paimen, ja kun alkoi tämä mahdollisuusmuutoksen, niin meillä oli semmoinen rukouspäivä Malmin Saalemissa. Ja Salmisen Ilkka siellä sanoi, että hän kokee, että Jumala on puhunut hänelle hyvin voimakkaasti, että tähän maahan tulee herätys, mutta ensin murretaan leivän tuki. Eli elatus murtuu tältä kansalta ja sitten vasta me käännymme Jumalan puoleen. Ja näin se voi olla. Me ollaan semmoisia jääräpäitä. Meillä on annettu hyvät ajat, mutta seurakuntinaakaan me ei olla osattu käyttää niitä oikein. En syyllistä ketään, mutta tämä on vaan totuus. Ollaan menty mukavuusvyöhykkeelle siinä vaiheessa, kun on jääkaapissa ja ruokaa ja on katto pään päällä, auto pihalla ja vielä tankkipuolilla, niin kaikki riittää. Ja vaimokin hymyilee silloin tällöin. Eli Jumalan antama rauha, joka on Kristuksessa, kun me olemme hänessä. Me ei olla Kristuksen ulkopuolella. Mä luen täältä muutamia Jeesuksen sanoja. Suola on hyvä, mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne ja pitäkää keskenänne rauha. Jeesus sanoo, että pitäkää keskenänne rauha. Tämä on ihan sama, kun meidän pitää se meidän oma sisäinen rauhamme. Ja millä me pidetään se? Sillä, että meillä on välit Jumalan kanssa kunnossa. Jos meidän elämään tulee sellaisia asioita, mitkä on Jumalan mielenmukaisia, eli syntiä, meidän on tehtävä parannus. Hylättävä se synti, tunnustettava, ja Jumala on armollinen. Joka päivä on armo uusi. Eikö se ole mahtavaa? Vaikka 100 kertaa lankea päivässä, Mutta kun teet parannuksia ja käännyt. Kyllähän, teettekö rakkaat ystävät, vaikka mä oon pastori. Mulla ei päivää ole, ettäkö mä joudun menemään Jeesuksen eteen. Ja sanomaan, että Herra, anna mulle anteeksi. Mä tarvitsen sitä. Mä oon niin heikko. Ja ilman, tiedätkö, sitä ilman syntien sovitusta, ilman sitä Jeesuksen rakkauden työtä ristillä, mä en selviisi päivääkään. Ja ehkä mä joudun sen takia niin usein pyytämään anteeksi Jumalalta, että mä näen oman itseni oikeasti sillä paikalla, jalat maassa, mihin Jumala on meitä tarkoittanut. Me ollaan palvelijoita, ei me olla mitään Jumalan yläpuolella olevia. Me ollaan Jumalan palvelijoita. Jeesus sanoi, rauha teille. Hän sanoi myöskin, tämä minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Ajattele, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus. Tässä tarkoitetaan sitä, kun me kuljetaan maailman keskellä. Jos me luetaan apostoli Paavalin elämää, hänellä oli ahdistuksia. Mutta hänellä oli myöskin paljon voittoja. Kristuksen tunteminen, hänen seuraamisensa, se maksaa aina jotakin. Vaikka kaikki on maksettu, kaikki on sovitettu. Paavali kirjoittaa myöskin roomalaiskirjeessä, että meidän tulisi antaa itsemme siellä roomalaiskirja 12, itsemme eläväksi ja Jumalalle kelpaavaksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Uhri on aina jotakin sellaista, mikä on pois mun mukavuusalueelta. Me puhutaan joskus seurakunnassa uhraamisesta, kun annetaan taloudellista. Niin kuin olen sanonut aikaisemminkin, silloin on helppo uhrata, kun on ylimääräistä. Helppo laittaa liiasta. Mutta sitten, kun sulla on se lesken ropo, niin siinä kysytään jo uskoa. Ja Jeesus näki sen, että tämä leski, joka antoi sen robon, se antoi enemmän kuin ne toiset, jotka antoi liiastansa. Jeesus, kun ilmestyy siellä Johanneksen evankeliumissa myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta tuli Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Ajattele, siellä nämä rohkeat Pietari ja kumppari. Kaikki pelkäs siellä ja vapisi ja tärisi. Juutalaisten pelossa. Ja Jeesus tulee, rauha teille. Ja Jeesus sanoo, että rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja taas menee hetki. Ja Jeesus ilmestyy ja sanoo jälleen opetuslapsille, epäilevälle Tuomaalle ja kumppaneille, rauha teille. Apostolien teot 9.31 kertoo siitä, kuinka Saulus on kääntynyt, apostoli Paavali, ja siellä oli hetkellinen rauha. Täällä sanotaan, niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha. Se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Vaikka oli rauha, se seurakunta rakentui, vaelsi Herran pelossa. No nyt kun mä ajatellaan, että on rauha ja mä puhun täällä, että Jumala vapauttaa pelosta ja pelohenki lähtee, eikä tarvitse enää pelätä ja täristä, ja, niin mitä tämä tarkoittaa? Mä olen joskus pukenut sen jollakin tällä tapaa sanoihin, että kun me koetaan Jumalan rakkaus ja Jumalan hyvyys, se on vähän niin kuin se ihmisen, kun oikein oot rakastunut siihen sun vaimoosi, niin se on samanlainen tunne kuin se ensirakkaus, että sä oot valmis tekemään mitä tahansa, että sä et menetä sitä ihmistä. Sä niin kuin toimit sen eteen, koska sä pelkäät, että sä menetät sen toisen. Sä ostat kukkia ja sä pidät hyvänä ja teet kaiken, että se pyytää, että voisitko vähän siivota. Joo, kyllä mä siivoon imuroin ja teen kaiken ihan niin kuin pienistä vihjeistä. Että ei vaan se toinen, että en mä menettäisi sitä. Mun mielestä Jumalan semmoinen terve pelko olisi sitä, että me halutaan tehdä Herralle kaikki se, mitä hän meiltä odottaa. Että se suhde säilyy. Mä en pelkää siinä suhteessa, mutta mä pelkäisin sitä, mitä sitä seuraisi, jos se suhde ei ole kunnossa Jeesuksen kanssa. Kyllähän te miettii, että jos on kauhean äkäinen eukko, niin on se hirveä, jos se sen kanssa on rauhassa. Eikö näin no?
Ei ole mitään.
Kyllä se vielä tulee, kai se elää. No voidaanko me menettää rauha? Kyllä me voidaan. Koska mä oon täällä niin kuin painottanut sitä, että se on pyhän hengen työ, että meissä on hengen hedelmä. Se ei ole meissä itsessään. Pyhä henki vaikuttaa meissä näin. Ja nyt pitää muistaa, että tämä henki, mikä puhutaan hengen hedelmästä, tarkoittaa pyhää henkeä. Ja sitä Jumalan kolmatta persoonaa. Mutta se, että millä tavalla me voitaisiin sitten niin kuin miettiä sitä, että miten mä voin sen rauhan menettää, sen hengen hedelmän, miten se voi kadota minusta. Raamattuhan sanoo, että jokainen puu tunnetaan, hyvä puu tunnetaan hänen hedelmistään. No huonoa puuta ei tunne, kun se ei kanna hedelmää, eikö se näin ole? Ei ainakaan hyvää hedelmää, vaan on syömäkelvottomia, ne on semmoisia vähän mitä sattuu ja näin edelleen. Sen tähden mä haluan ottaa tähän loppuun Jeesuksen yhden vertauksen hedelmättömästä viikunapuusta. Me puhutaan hengen hedelmästä. Nyt kun me mietitään, että toimiiko, onko mun elämä sellainen, että siinä näkyy hengen hedelmä. Että on sitä iloa ja rakkautta ja rauhaa ja mitä kaikkea, että yhdeksi eri juttuja. Ja sitten oli ne lihan aikaansaannokset, niitä oli muistaakseni 5-16, kaikki kateus, kiivaus, haureus, vaikka mitä tahansa, niin kuin näitä vastapuolia. Niin se on hyvä katsoa niin kuin tämän Galatalaiskirjeen 5. luvun pohjalta, peilata itseänsä niin kuin koko Jumalan sanalla, että mitä minusta oikeasti löytyy. Mutta luetaan täältä Luukkaan evankeliumin 13. luvusta jakeet 6-9. Eräällä miehellä oli viinitarhassaan istutettuna viikunapuu. Hän meni etsimään siitä hedelmiä, mutta ei löytänyt. Silloin hän sanoi viinitarhan hoitajalle, jo 3 vuotena olen käynyt etsimässä hedelmiä tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois. Miksi se vielä saisi laihduttaa maata? Mutta viinitarhan hoitaja vastasi hänelle, Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi. Sillä välin minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä. Ehkäpä se ensi vuonna tekee hedelmää. Jos ei, niin käske sitten hakata se pois. Tässä puhutaan viinitarhasta ja viikunapuusta. Jotkut sanoo, että tämä viikunapuu on Israel. Jotkut sanoo, että se on yksi Israelin sukukunnasta. Mutta me voidaan nähdä tämä myöskin ihan tällainen omassa elämässämme, pakana kristittyinä. Kun tämä viikunapuu on istutettu, kun se lähtee kasvamaan, ensimmäiseen 3 vuoteen siitä ei odoteta hedelmää. Se saa rauhassa juurtua, kasvaa juurta alaspäin ja vihantaa ylöspäin, vihreätä ylöspäin. Sen oksat vahvistuu. 4. vuotena tulee ensimmäinen vuosi, että sen hedelmiä aletaan katsoa, minkälaista satoa se antaa. Ja viikunapuu antaa 2 satoa vuodessa. Eli tässä kerrottiin, että 3 vuotena olen käynyt etsimässä hedelmiä tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Tämä kuvastaa mulle sitä, että mä kun sain tämän raamatun paikan, niin mun on pakko sanoa näin, että mä uskon, että tässä on jotakin profetaalista ja Herra haluaa jollekin puhua erityisesti tämän vertauksen kautta. Jollekin ihan henkilökohtaisesti. Että Jumala on odottanut, hän on antanut sun kasvaa rauhassa ja 6 vuoteen ei ole tapahtunut mitään. Sä kasvoit puuksi, Ja sitten 3 vuotta sun olisi pitänyt kantaa, jo antaa hedelmää. Tämä mies on Jumala ja viinitarhuri, se hoitaja, on Jeesus. Jeesus sanoo, että annetaan vielä 1 vuosi. Minä kuokin ja lannoitan sen maan ympäriltä. Ehkäpä se ensi vuonna tekee hedelmää. Jos ei, niin käske sitten hakata se pois. Herra puhui mulle todella vahvasti tämän paikan kautta aamulla. Mä en tiedä, onko tämä jollekin teistä, ketä olette täällä läsnä, vai katsooko joku joskus tänne ja kuuntelee ja kokee piston sydämessä. Jumala antaa kasvun. Siellä sanotaan, että oliko se Paavali istutti ja Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Se on näin aina. Mutta tiedätkö, Jumala ei kasvata meitä väkisin. Hän ei kasvata meitä väkisin. Ja me voidaan olla kristittyjä, mutta me voidaan olla sillä tavalla jämähdytty, tiedätkö, siihen tilanteeseen, eikä haluta kantaa sitä hedelmää, mitä Herra olisi halunnut sun kautta tehdä. Meillä on sellaisia syntejä, mitkä on meidän ajatuksissa, sanoissa, teoissa, mutta meillä on vielä ne yhdet ja laiminlyönnit. Kuinka moni meistä on sanonut eräänä päivänä Jeesukselle, että Herra, ota ja käytä minua. Ota ja käytä minua. Tiedättekö, rakkaat ystävät, että me ollaan kaikki vain palvelijoita. Ja palvelija ei ole isäntänsä parempi. Eikö näin ole? Ja Jeesus sanoi, että hän tuli palvelemaan. Olkoon sun palvelutehtävä mikä tahansa. On se esirukous, on se antaa omista varoista, on se laittaa näitä tuoleja tai evankelioida. On uskollinen siinä, niin sä tulet kantaa hedelmää. Sä tulet kantaa hyvää hedelmää. Mutta sä itse voit tukahduttaa oman kasvusi sillä, että sä et anna Jumalan oikeasti kasvattaa sua. Ja jotenkin mä koen, että nyt jonkun elämässä sä ihmettelet, mitä tapahtuu. Mutta on sitä, että Herra kuokkii ja lannoittaa sun juuristoa, sun kasvualustaa. Ja me tiedetään joskus, että se kasvualusta, siellä voi olla kiviä. Siellä voi olla kaiken näköistä, mikä pitää raivata pois, mikä estää vaan sitä kasvua ja pitää kuivan maan kuivana ja kivikkoisena, kitukasvusena. Mutta Herra tekee sen, hän kuokkii. Ajattele tässäkin, mikä lohdutuksen sanoma. Että ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää. Ja sitten, jos ei, niin hakataan pois. Me tiedetään myöskin, että puu, joka kantaa huonoa hedelmää, niin ne huonot puut hakataan pois. Ja hyvät puut saa lisää hedelmää. Ja mä uskon, rakkaat ystävät, että te olette kaikki hyviä puita. Te olette puita, jotka voi kantaa sitä hyvää hedelmää. Olette kantanut tähän asti ja saatte kantaa vielä enemmän, jos luotatte Jumalaan. Ja tämä on se yksi, mistä lähtee rauha. On se, että sä et annakaan itseäsi Herralle kokonaan, vaan sanat vaan osan. Mä uskon, että Jumala haluaa tänä päivänä tehdä sitä, että me otetaan se arjen askel eteenpäin. Me aletaan elää Jeesuksen seuraajina. Me kuullaan hänen ääntänsä ja me totellaan häntä. Me eletään aikoja, mä uskon näin, mähän on lopun ajan viimeisten aikojen saarnamies, mutta siitä en tule koskaan pyytää anteeksi, kun mä sanon, että Jeesus tulee pian. Siitä pitäisi pyydellä anteeksi, kun pyydellään sitä anteeksi, että on liikaa saarnattu, että kun Jeesus tulee pian, kun mä joskus 70-80-luvulla. En tiedä, Seija tietää paremmin sieltä. se ei ole niin hauskoja juttuja aina, kun se on kertonut noista. Et mä oon monissa saarnoissa lainannut niitä sitten, että jos joskus tulee vastaan, niin älä, en ole nimellä kyllä maininnut, mutta sen ajan saarnamiehet saanut osansa. Mutta näin. Rukoiltaisiko me? Rukoiltaisiko me sitä, että Jeesus saisi tänään kohdata meitä? Ja tiedätkö, yksi semmoinen tärkeä asia, että me voidaan lähteä kantaa hengenhedelmää. Ei se tule sillä, että mä katson tätä, että en mä täytä tota kohtaa enkä tota kohtaa. Vaan meissä pitää tapahtua täällä meidän sydämessä jotakin. Meidän ajattelumaailmassa pitää tapahtua jotakin. Meidän pitää alkaa uskoon siihen, että Jeesus on totta. Tämä Jumalan sana on totta. Meidän pitää alkaa luottaa siihen, että hei, että eräänä päivänä me kaikki ollaan Jumalan edessä. Omia tekoinemme. Ja se käydään läpi tähän meidän elämän niin kuin sellainen filmi, selataan. Ja tiedätkö, siellä meidän kirjoissa voi olla mitä tahansa. Mutta jos sut on Jeesuksen verellä lunastettu, jos sä oot ottanut Jeesuksen vastaan elämässä, niin kaikki se on kuitattu. Kaikki on maksettu. Et ole kellekään mitään velkaa. Mutta on uskollinen. Sitä mä haluan sanoa sulle, että on uskollinen, älä luovuta. Vaikka olisit kuinka väsynyt, niin Herra antaa sulle uuden voiman. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että mä saan siunata näitä rakkaita ystäviäni. Herra, sä tiedät, minkälaisia puita, Herra, tässä viinitarhassa kasvaa. Kiitos Herra siitä, että sinä Herra, voit hengelläsi, Herra, täyttää meidät. Mä, Herra, rukoilen sitä, että täytä meidät pyhällä hengellä ja Jeesus sinun tulellasi. Kiitos, Herra, tee meistä niin kuumia, että me ollaan niinku semmoisia, että meihin ei niinku synti uskalla tarttua. Ja Herra, kiitos siitä rauhasta, joka tulee sun pyhän hengen kautta, kun sä oot, Herra, tullut meidän sydämiin pyhän hengen kautta. Niin kuin Herra sun sana sanoo, että Jumala sun rakkautessa on vuodatettu meidän sydämiin pyhän hengen kautta. Kiitos Jeesus, että sä lähetät pyhän hengen toisen puolustajan. Anna Herra meidän kokea sun läsnäolosi. Kiitos Jeesus, että sä näet kaikki ne rukouspyynnöt. Sä tiedät Herra sen Terno, joka pyysi erään miehen puolesta, jolla on kovia kipuja sairaalassa. Ei voida tehdä sitä ohitusleikkausta, Herra. Niin Jeesuksen nimessä, Herra, me rukoilemme tämän miehen puolesta. Herra, kosketa ja paranna. Kiitos Jeesus, että sä, Herra, luot uutta, Herra, hänen elämässään. Hallelujaa. Ja Herra, mä pyydän sitä, Jeesus, että jos täällä on joku tänään, joka tuntuu, että on se puu, joka on, niin kuin, ei ole kantanut hedelmää, vaikka sitä on hoidettu, vaikka sulla on jaettu sanaa, sä oot tutkinut sanaa, mutta sun hedelmä puuttuu. Ei voi kantaa kahdenlaisia hedelmiä. Sapri aloha faki alossa makint alara kadossa mokate. Alakinessimme olo afalessima alokon tosi prikaladessi. Katso lapseni. Luulet, että voit kantaa kahdenlaista hedelmää. Se karvas hedelmä, mitä sinun elämässäsi on, se turmelee koko sadon. Sitä ei voi kukaan syödä, siitä ei voi kukaan nauttia. Ja nekin hyvät hedelmät, mitä sen puun toisella puolella on, ne mätänevät. Mutta katso tänä päivänä. Kaikki se karvaus, kaikki se katkeruus, kaikki se viha, joka on ollut sinun elämässäsi. Siitä tehdään lannotetta. Ja se tulee antaa uuden elinvoiman siihen maaperään, johon sinut on istutettu. Ne sinun ikävät kokemuksesi, se sinun katkeruutesi ja vihasi, Jumala ottaa sen käyttöön. Sinä tulet todistamaan siitä, kuinka Herra vapautti sinut katkeruudesta, vihasta, kaunasta, pahan puhumisesta. Herra on sen tekevä sinun kohdallasi, jos vain otat sen vastaan. Aamen. Aamen. Voi että te olette rakkaita. Ihana olla täällä. Täällä on hyvä olla. Jos teistä tuntuu, että täällä on nihkeä ilmapiiri tai jotakin, mä tiedän miltä kuinka raskasta on aina pastorina tulla. Täällä on semmoinen oma pointin ilmapiiri. Mutta tiedätkö, mä sanon, täällä on Jumalan henki. Olkaa uskollisia, älkää luovuttako. Herra tulee ja toimii tämän paikan kautta ja teissä. Ja moni, mä tiedän nytkin, monet, niin kuin Herra mulle kerran sanoi, mä nyt täällä on semmoisia ihmisiä, mitkä on ollut paikalla. Oliko 2 vuotta mennyt, kun mä olin tässä ollut, ja oliko toinen kesäloma, ja mä ajattelin, että palataan tänne. Taas tämä roudaaminen ja tekeminen ja oleminen. Mä sanoin Herralle, että mitä tämä on? Jeesus sanoi henkensä kautta, että Jari, tämä on teidän ykkösevankeliointipaikka. Joka kerta, kun te julistatte täällä Jumalan sanaa, täällä on korvat kuulemassa, joita te ette näe. Halleluja, niin on tänäkin päivänä. Jeesus on Herra.
Amen.
Eikö näin?
Amen.
Amen.